Paholaisvalssi. Jännityskuunnelma Yleisradiolle kirjoittanut Erkki Koivusalo. Ohjaus Eero Leväluoma. Henkilöt. Kirjailija Leo Riuttu. Hänen vaimonsa Ritva Ahonen. Päärlääkäri Kaarlo Halttunen. Kristiine hänen vaimonsa Rauha Rentola. Professori Katila Eino Kaipainen. Kesävieras Matti Raniin. Mökin omistaja Reino Valkama. Täysihoidolan emäntä Aino Lehtimäki. Paholaisvalssin säveltänyt Einar Englund.
Mitä aiot tehdä?
En tiedä. Pahus soikon koko jutun. Mitä minä voin tehdä? Jos menen poliisin puheille, he nauravat ja sanovat, säästäkää mielikuvituksenne kirjoihin. Kukaan ei uskoisi minua.
Entä jos minä tekisin jotain?
Sama juttu. Ei kukaan uskoisi sinuakaan. He ajattelisivat näin. Hänen miehensä on tunnettu jännityskirjailija. Tämä on tietysti vain katala mainostemppu kirjojen menekin lisäämiseksi.
Jotain on joka tapauksessa tehtävä.
Anna minun olla rauhassa. En aio tehdä mitään. En yhtään mitään. Asia on liian uskomaton ollakseen muuta kuin jonkun hassahtaneen akan mielikuvitusta. Kyllä ne päiväkirjoja kirjoittavat naiset tunnetaan.
No hänhän on, tai ainakin oli naimisissa.
Eihän se vaikuta asiaan. Sano nyt viimeisen kerran, juttu ei liikuta minua.
Et puhu totta. Mutta eikä ei ollut minun vikani, että löysin kirjan tämän vuokraamamme kesämökin pölyiseltä ullakolta hänähäkin seittien keskeltä, vai oliko?
No ei tietenkään. Sinun vikasi on se, että puhut siitä aivan liian paljon. Tuo kirja on vienyt mielen rauhasi.
Ja minä sille mahdan. Olet itsekin miettinyt asiaa siitä hetkestä lähtien, kun tulin ullakolta tuo kirja kädessäni.
Älä puhu roskaa. Anna minun lukea rauhassa lehteäni. Hiisi vieköön, en tiedä mikä minun oikein on mennyt. Tuo sinikanttinen päiväkirja tuolla kirjahyllyllä häiritsee minua. Kummallista, kuinka muutamat kymmenet sivut hentoa naisellista käsialaa voivat antaa sille sellaisen voiman. Koko viime yönkin se piti minua valveilla. Kuun valo heijastui ikkunasta kirjahyllyyn. Ja myrskyn ulvoessa talon nurkissa minusta tuntui siltä, kuin kirjan tilalla olisivat kuutamon oudossa valossa näkyneet hätääntyneet naisen kasvot ja hauras ääni kuiskannut.
Auttakaa minua. Ettekö huomaa, että tarvitsen apua?
Juuri tälläkin hetkellä sinä mietit tuota asiaa, eikö totta? Ja minä voin myös kertoa sinulle syyn siihen.
Miksi minä miettisin?
No siksi, ettei kukaan päiväkirjaa kirjoittava nainen jätä aarrettaan vieraiden käsien ulottuville, ellei hänen ole pakko sitä tehdä. Mutta saatan asiasta helposti selvän. Matkusta kaupunkiin ja etsi käsiisi mökin omistaja. Hän tietää varmasti, ketkä asuivat täällä ennen meitä.
Kuulehan nyt, rakkaani. Miksi me vuokrasimme tämän mökin saaristosta? Miksi me tulimme tänne? Siksi, että minä saisin olla rauhassa. Ymmärrätkö? Rauhassa! Ei puhelinta, ei radiota, ei kirjoituskonetta. Vain uimista, lojumista hiekalla, auringossa, iltakävelyjä rantakallioilla, kukkien hoitoa.
Ja kesävieraita läheinen täysihoitola tulvillaan.
Eivät ne meitä häiritse. Täysihoitolaan on 3 kilometrin matka. Kesävieraat eivät viitsi kävellä sellaista matkaa.
Oho, vai niin sinä luulet.
Seuraava yö oli kuuma. Se oli tuollainen elokuinen saaristolaisyö. Rikinkeltainen kuu ulkomeren paljaitten luotojen takana. Heinäsirkkojen kuumeista sirinää. Kiiltomatoja metsässä. ja savumaista sumua alavilla niityillä. Kuun valossa sumu tuntui hiipivän yökasteista kosteiden mäntyjen ympärillä kuin kummitusmainen, elävä viitta kivettyneen maiseman keskellä. Oli aivan tyyntä. Rantakaislikosta kuului kalan heleä molskahdus. Kuumuus nostatti hikihelmiä otsalleni. Ihmettelin, mikä minua oikein vaivasi. Oliko yö todella kuuma vai johtuiko hiki otsallani muista syistä? Esimerkiksi hennosta naisen käsialasta, joka täytti tuon merkillisen kirjan. Kuinka hän kirjoittikaan?
Torstai. Aamu on ihanan sininen. Nousen istumaan vuoteessa. Näen tuvan ikkunasta ihmeellisen sinisen meren. Virkeän aamutuulen nostamilla laineilla kimaltelee auringon kilo. Linnut laulavat puiden hehkuvan vihreyden keskellä. Ja onnesta pakahtumaisillaan oleva sydämeni laulaa kilpaa niiden kanssa. Pär nukkuu vielä. Kuinkahan näyttääkään pikkupojalta maatessaan tuossa toinen käsi koukistettuna tyynyn ympärille. Hiivin hiljaa ulos, etten vain herättäisi häntä. Vesi on virkistävän viileätä. Uin pitkin vedoin suoraan kohti auringon kimaltelevaa siltaa, kun kuulin äänen rannalta huutavan.
Älkää uiko salmeen! Siellä on voimakas virtaa!
Rannalla oli kalasta ja verkkojaan kuivamassa. Käännyin takaisin ja vaihdoin muutaman sanan hänen kanssaan.
Huomenta, rouva.
Huomenta! Eikö aamu olekin ihana? En uskonut, että täällä saaristossa olisi näin kaunista.
Kaunista? Jaa, onhan se nyt kaunista. Mutta rouvan ei ole hyvä uida tuonne salmeen. Siellä on voimakas virta. Se vie hyvänkin uimari helposti avon merelle.
En huomannut uineeni olin kauaksi rannasta. Voi kiitoksia vaan teille varoituksistanne. No
siihen samaan salmeen hukkui menneenä suvena muuan poika. Virta vei sen ruumiin niin, ettei sitä ole vieläkään löydetty. Ja tokko koskaan löydetäänkään.
Hiivin hiljaa takaisin sisälle. Pär oli jo herännyt.
Kenen kanssa keskustelit?
Huomenta, kultaseni. Tapasin kalastajan tuolla rannalla.
Mitä asiaa hänellä oli?
Ei mitään erikoista. Mutta Pär, etkö aio toivottaa minulle lainkaan hyvää huomenta?
Huomenta? Mistä puhuit kalastajan kanssa?
Tietysti tästä ihanasta aamusta. Hän huusi minulle, kun olin uimassa. Hän varoitti salmessa olevasta virrasta.
Etkö sanonut hänelle, että olet hyvä uimari ja että on sinun asiasi, missä uit?
En tietenkään. Virta olisi voinut viedä minut kauaksi ulapalle. Olin kiitollinen kalastajalle hänen varoituksestaan. Niin, sinunkin pitäisi olla.
En pidä siitä, että vieraat sekaantuvat asioihimme. Nämä saaristolaiset kuin pelkäävät vettä. He liioittelevat vaaraa. Olisi parempi, jos et puhuisi jokaisen lähistölle osuvan ihmisen kanssa. Saisimme kenties olla paremmin rauhassa.
Mutta Pär, oletko sinä jo aamusta huonolla tuulella? Ja vielä tällaisena ihanana sinisenä aamuna. Teen aivan niin kuin tahdot, rakkaani. Muutun vaikka muumioksi, jos niin tahdot. Ymmärrän, että olet väsynyt ja haluat levätä.
Olet oikeassa, Kristiine. Mitä vähemmän tapaamme muita ihmisiä, sen parempi.
Vain taivas tietää, kuinka onnellinen olen tänään. Emme tee muuta kuin lojumme kuumalla hiekalla. Otamme aurinkoa, Uimme ja kävelemme kallioilla. Perjantai. Tänä aamuna huomasin erään omituisen seikan. Pää ei välittänyt vähääkään, vaikka uin yksin pitemmälle kuin koskaan aikaisemmin.
Etkö uinutkaan Salmeen saakka?
En. Tiedätän, että siellä on hyvin voimakas virta.
Nämä saaristolaiset liioittelevat aina vaaraa.
Puhut aivan niin kuin haluaisitte päästä minusta.
Rakkaani, miten lapsellisia päähänpistoja sinulla onkaan. Kaikenlaisia hulluja ajatuksia tuossa pienessä suloisessa päässäsi pyöriikin.
Mistä minä tiedän, kuinka hulluja ne ovat? Olen naimisissa miehen kanssa, jota en ollenkaan tunne. En tiedä hänestä muuta kuin, että rakastan häntä. Ja tähän on etevä lääkäri. Siinä kaikki. Et ole koskaan kertonut minulle mitään itsestäsi.
Olenko minä udellut sinun menneisyyttäsi?
Et. Sehän se merkillistä onkin.
Menneisyyttä muistelevat ihmiset, jotka eivät osaa elää nykyhetkeä.
Ja kirjahyllymme ovat kuitenkin täynnä historiallisia kirjoja.
Ne kuuluvat ammattiini. Jos en tietäisi, miten ihmiset ennen olivat, tunsivat ja tekivät, niin kuinka voisin ymmärtää ja auttaa heitä nyt?
Lauantai. Aamulla toi eräs kesävieras tiedon, että Päärillä oli soitettu kaupungista ja oli pyydetty käymään siellä.
Vain joitain työasioita, rakkaani. Älä ole huolissasi, palaan jo huomenna aamulaivalla. Ja muistathan sopimuksemme. Ei turhia keskusteluja vieraiden ihmisten kanssa.
Hyvä on, kultaseni. Teen aivan niin kuin haluat.
Näkemiin, rakkaani.
Kun laiva katosi taivaan rannalle, kysyi eräs kesävieraista jo laiturilla, tulisinko illalla heidän rapujuhliinsa. Muistin Päärin sanat ja vastasin kieltävästi. Mutta ilta mökillä tuntui kovin yksinäiseltä. Ja kun kesävieraat äkkiä törmäsivät oikein joukolla minua hakemaan, lähdin heidän mukanaan. Päär tuntee heistä aika monta, ja siksi minä kysyin mieheltä, jonka kanssa tanssin.
Sanoitteko jotain, rouva?
Kysyin vain, tunnetteko te mieheni?
En tiedä. En tiedä, tunteeko kukaan miestäni.
Mitä te tarkoitatte?
Miehen ei taida erikoisemmin ystävystyä ihmisten kanssa.
Tuo ei ole totta. En minäkään siinä tapauksessa nyt olisi naimisissa hänen kanssaan.
Niin, hänellähän se onkin jo toinen kerta.
Mitä? Mitä te sanotte?
Sanoin vain, että miehenhän oli naimisissa jo aikaisemmin.
Niinkö?
Niin. Eikä hän ole kertonut teille siitä?
Ei. Emme ole kummatkaan kyselleet mitään toistemme menneisyydestä.
Sehän on hieman omituista.
En tiedä. Minä...
On niin naisten tapaista mennä naimisiin miehen kanssa, josta he eivät tiedä mitään.
Mutta minähän rakastan miestäni. Eikö se riitä?
Ei. Ei läheskään aina. Mutta toivottavasti tässä tapauksessa kuitenkin.
Sunnuntai. Päär tuli jo aamulaivassa. Odotin hänen kysyvän, kuinka aikani täällä oli mennyt. Mutta sitä hän ei tehnyt. Syvät rypyt hänen otsallaan ilmaisivat hänen miettivän jotain.
Sanoitko jotain, rakkaani?
Kysyn vain, mitä mietit?
En mitään.
Et ole kertonut olleesi jo aikaisemmin naimisissa.
Et ole kysynyt sitä. Mutta nyt sen on ilmeisesti joku kertonut. Kuka?
Eräs kesävieraista. Elääkö ensimmäinen vaimosi vielä?
Elää. Hän on vaikeasti sairaana.
Siksikö avioliittone purkautui?
Siksi.
Se ei ollut kauniisti tehty.
Mitä tarkoitat?
Sinun ei olisi pitänyt jättää vaimoasi sairauden vuoksi. Kenties hän tarvitsi kipeästi tukeasi. Olethan lääkäri.
Tuskinpa. En voinut auttaa häntä. Hänen hermonsa. Niin, hänestä tuli hermosairas.
Anteeksi, en tiennyt sitä. Ihmettelin vain, että sinulla ei ole missään hänen kuvaansa.
Jos haluaa unohtaa, on unohdettava kaikki.
Suureksi ihmeekseni Pär halusi meidän jäävä lounaalle täysihoitolaan. Suuri ruokasali oli melkein tyhjä. Kesävieraat olivat aamulla lähteneet marjaan, kalastamaan tai soutelemaan. Istuimme lopulta kahden suuressa ruokasalissa. Samassa, missä olin Pärin tietämättä eilen tanssinut. En ollut vielä kertonut siitä hänelle. Ja siksi melkein hätkähdin hänen aloittaessaan oudon tarinansa.
Tämä talo on hyvin vanha.
Koska se on rakennettu?
Joskus 1790-luvulla, silloin kun Kustaa III purjehti näillä vesillä laivastonsa kanssa. Tämä talo oli silloin jonkinlainen merimiesten krouvi.
Voin hyvin kuvitella, miltä sen ajan mahtavat purjelaivat näyttivät levätessään ankkurissa tuolla lahdella. Kesäyinä niiden suuret peräyhdyt loistivat tyynessä vedessä, ja korkeat keulakuvat kuvastuivat mustina varjokuvina vaaleata taivasta vasten. Laivoilta soudettiin varmaankin ahkerasti tänne krouviin. Airojen loiske ja yövahtien huudot kaikuivat hiljaisessa yössä.
Niin. Niiltä ajoilta tällä salilla on oma tarinansa.
Millainen tarina?
Tällä saarella asui eräs pappi. Hänellä oli nuori ja kaunis rouva. Kun pappi kerran oli matkalla, lähti papin rouva salaa tanssimaan juuri tähän samaan saliin. Salossa kävi usein myös ulkomaalaisia ja siksi ei herättänyt ihmettelyä, että eräs hieno tuntematon herra yhtenään haki nuorta rouvaa tanssimaan. Tuntematon herra oli mestaritanssija ja hänen ja nuoren papin rouvan tanssi aivan kuin lumosi soittajat yhä hurjempaan tahtiin. Äkkiä soittajat, joiden otsalle hiki jo helmeili, tunsivat näkymättömän voiman pakoittavan heidät soittamaan yhä rajummin ja rajummin. Vieras ja papin rouva tanssivat yksin lattialla. Toiset tuijottivat pelokkaina heidän tanssiaan nurkista.
Entä sitten?
Sitten, niin, äkkiä tuntematon vieras katosi. Kalvenut rouva huomasi pyörimänsä yksin lattialla yhä hurjemmaksi muuttuvan valssin tahdissa. Väki pakeni huutain ulos. Soittajat mumisivat rukouksia näkymättömän voiman pakottaessa heidät yhä jatkamaan. Paholainen tanssi papin rouvan kanssa.
Miten tanssi päättyi?
Niin kuin tuollainen joukkosuggestio yleensä päättyy. Ihmiset alkoivat karttaa papin rouvaa, joka kuuli valssin soivan korvissaan kaikkialla, missä liikkuikin. Ja hän tanssi kuvittelemansa paholaisen kanssa nurmikoilla, rantakallioilla, laitureilla auringon paahteessa ja kuun kylmässä loisteessa. Tanssi ja tanssi, yksinään kuin näkymättömän voiman kuljettamana.
Tuliko hän hulluksi?
Tavallaan, mutta oireet olivat jo kauan piilleet hänessä. Heikot hermot, halu aina nähdä ihmisiä ympärillään, syyllisyyden tunto, harha-aistimuksia. Lopuksi tajunnan ylempien kerrosten sammuminen.
Oli sekin tarina.
Erittäin mielenkiintoinen tarina.
Mutta onneksi vain tarina. Sellaista ei ole koskaan voinut tapahtua todellisuudessa.
Sellaista tapahtuu aina. Sairaalat ovat tulvillaan tuollaisia ihmisraukkoja. Me lääkärit voimme helposti amputoida jalan, leikata umpisuolen, parantaa kuumeen. Mutta ihmisen sielulle emme mahda juuri mitään.
Kuinka se alkoi hänellä? Tarkoitan ensimmäisellä rouvallasi.
Hän alkoi uskoa, että minä yritin ottaa hänet hengiltä.
Sehän oli naurettava.
Tämä naurettavuus johti kuitenkin täydelliseen sairauteen.
Olen pahoillani, että tulin puhuneeksi tästä asiasta.
No nyt kun tiedät asiat, niin sinun ei tarvitse niitä toisilta uudella.
Maanantai. Vene karahti aivan odottamatta rantaan mökkimme edessä. Ja tuo sama miellyttävä mies, jonka kanssa rapujuhlissa tanssin, astui siitä suuri hauki kädessään.
Päivää. Sain tänään oikein Pietarin kalansaaliin. Minä ajattelin tässä ohi soutaessani lahjoittaa yhden vonkaleen teille.
Emme syö kalaa.
Mutta Pär, voimmehan me kai tämän kerran tehdä poikkeuksen.
En pidä kaloista. Suuresta hauesta kaikkein vähiten.
Voi, siinä se nyt kuulette. Kiitoksia joka tapauksessa ystävällisyydestänne.
No, ei kiittelemistä tyhjästä. Minun täytyy kai sitten viedä koko saalini täysihoitolan emännälle. Vaikka pian kai hänkin hermostuu alituisiin kaloihin. Näkemiin.
Näkemiin.
Kaunis tapa kiittää ihmisiä siitä, että he häiritsevät rauhaamme.
Voi Pär, minusta on hauska tavata ihmisiä. Rakastan sinua, mutta haluan joskus nähdä muitakin ympärilläni. Me en ole erakkoluonne.
Se on epäluottamuslause ihmisen omalle minälle. En pidä vieraista ihmisistä. Enkä halua tehdä mökistämme mitään kestikievaria.
Keskiviikko. Pär joutui jälleen aamulla matkustamaan kaupunkiin. Nyt kuu kimaltelee tuolla lahdella. Öljylamppuni liekki lepattaa. Tunnen itseni todella yksinäiseksi. Tuntuu kuin Pärkin olisi niin kaukana. En ole vieläkään tunnustanut Pärille tuota rapujuhlailtaa. Olen yrittänyt monta kertaa, mutta hänen äänensä sointi ja hänen silmiensä varoittava välähdys ovat aina sulkeneet suuni. Nyt tunnen itseni melkein yhtä syylliseksi kuin tuo muinainen papin rouva. Uskon ymmärtäväni, miltä hänestä tuntui, kun hän tuona iltana pelokkaasti ympärilleen vilkuille riensi salaa tanssimaan. Kammottava tarina. Mikä merkillinen voima sai soittajat soittamaan? Ja mistä ilmestyi vieras mies? Mistä tuo soitto kuuluu? Sehän on sama valssi, jota soitettiin noissa rapujuhlissa, jonka kuulin korvissani, kun Pär kertoi omituista tarinaansa.
Saanko luvan, rouva?
Saanko luvan?
Omituista. Voisin vaikka vannoa, että jostain kuuluu soitto. Ja se kuuluu tuolta täysihoitolasta. Ei. Ulkona on aivan hiljaista. Enhän minä voi olla edes väsynyt tai ylirasittunut. Tämä on naurettavaa. Näinkö unta? Ei. Jostain tuo soitto kuuluu.
Saanko luvan, rouva?
Saanko luvan?
Kukaan ei tanssi valssia niin kuin minä.
Jumala, mitä tämä on? Pär, kumpallisit luonnoni. Jumala, tämä yksinäisyys käy hermoilleni.
Saanko luvan, rouva?
Ei. Minun on nähtävä ihmisiä ympärilläni. En uskalla viipyä täällä enää hetkeäkään. Lähden täysihoitolaan. Tuo soitto. Se ei kuulu tuolla ulkona. Mutta kuinka se sitä voi kuulla täällä sisällä? Eihän täällä ole radiotakaan. Pär on totisesti aivan oikeassa, kun hän aina sanoo.
Sinulla on liiaksi mielikuvitusta, Kristiine. Jonain päivänä se voi käydä vaaralliseksi.
torstai. Odotin Pärin paluuta kaupungista hartaammin kuin koskaan ennen. Ja kun yhdessä kävelimme kohti mökkiämme, kerroin hänelle rapujuhlista.
Mitä sinun piti minulle kertoa?
Minun täytyy tunnustaa sinulle jotakin, Pär. Mutta lupaa ensiksi, et suutu. Pelkään sinua silloin, kun olet vihainen.
Mitä asia koskee?
Ei, Pär. Älä muuta ääntäsi tuollaiseksi. Vaikka tunnenkin itseni melkein yhtä syylliseksi kuin se kertomuksesi papinrouva, ei asia niin vakava ole. Kun kävit ensimmäisen kerran kaupungissa, oli täysihoitolassa juhlat. Ja ensiksi minä kieltäydyin menemästä, mutta kun kesävieraat tulivat oikein joukolla minua hakemaan, niin minä menin. Ja sitten ne saattoivat minut taas joukolla takaisin. Ja eilen illalla tunsin itseni niin yksinäiseksi, että iltakävelyllä poikkesin kahville täysihoitolaan. Et hän ole vihainen, Pär.
Miksi olisin vihainen? Ihmettelen vain, kun et ole jo aikaisemmin kertonut noista juhlista silloin, kun tulin kaupungista.
En muistanut koko asiaa.
Unohtuuko sellainen niin pian?
Unohtuu. Silloin, kun tapaa miehen, jota rakastaa.
Niin kai.
Sunnuntai. Pär lähtee jälleen tänään kaupunkiin. Koko loppuviikon aikana ei tuo valssi ole muistunut mieleeni. Muistin sen vasta, kun Pär kysyi ennen lähtöään.
Olet väsyneen näköinen, rakkaani. Mikä sinua vaivaa?
Ei minua mikään vaivaa.
Miksi kätesi sitten vapisevat?
En tiedä. Se johtuu siitä, että kannoin tätä raskasta laukkua. Tiedätän, että jos kantaa jotain raskasta, niin kädet vapisevat pitkän aikaa sen jälkeen.
Salaatko minulta jotain?
Ei, kultaseni. Ei ole mitään, mitä sinä et tietäisi. En halua tulla papin rouva manttelin perijäksi.
Tuo kertomus kummittelee yhä mielessäsi.
En tiedä, mistä se nyt juuri tuli mieleeni.
Ehkä minun ei olisi pitänyt kertoa sitä sinulle. Mielikuvituksesi antaa niin helposti kaikille asioille siivet.
Maanantai. Viime yö oli kauhea. En nukkunut minuuttiakaan. Jo illalla alkoi valssi korvissani soida. Mutta heti kun Pär tulee kotiin, tunnen itseni täysin rauhalliseksi. Tänä iltana tapahtui kuitenkin jotain järkyttävää. Pär luki lehteään ja minä istuin ikkunan luona katsellen ulos kuutamoiselle merelle. Äkkiä hätkähdin. Valssi alkoi jälleen soida korvissani. Pär huomasi säikähdykseni ja kysyi:
Mikä sinua vaivaa, rakkaani?
En tiedä. Luulin kuulevinani jostain soittoa.
Mutta täällähän on hiiren hiljaista. Tuulen huminan voi korkeintaan kuulla ulkoa.
Pär, pidätkö minua aivan hulluna, jos kysyn, oletko aivan varma siitä, ettei mistään kuulu soittoa?
Täällä voisi kuulla neulan putoamisen lattialle. On niin hiljaista. Miksi kysyt tuollaisia?
Kuuntele nyt tarkkaan, Pär. Tuo soitto voimistuu koko ajan. Nyt se alkoi heiketä. Etkö sä tosiaankaan kuule mitään?
En muuta kuin hermostuneen äänesi.
Pär! Minä olen hermostunut. Ja se johtuu tuosta musiikista. Kuulen sen yhä useammin korvissani. Aina sama sävellys. Valssi. Voi Pär, mitä se merkitsee? Sinun täytyy lääkärinä tietää se sanoa.
Se on vain merkki liian vilkkaasta mielikuvituksesta. Kun nukut ensi yön hyvin, niin huomenna se on ohi.
Ei, minä olen vakavissani, Pär. Elet sinä auta minua, ellei tuo ääni lakkaa soimista korvissani. Saat pian etsiä itsellesi kolmannen vaimon.
Ei se niin vaarallista ole. Yritän nyt vain nukkua, rakkaani.
Perjantai. Pär lähti kaupunkiin. Hän on muuttunut hirvittävästi sinä lyhyen aikana, jonka vasta olemme olleet naimisissa. Muistuu mieleeni eräs hetki.
Olet hyvä uimari. On sinun asiasi, missä uit. Saaristolaiset liioittelevat vaaraa. He pelkäävät vettä.
Ja muista, mitä Pär sanoi, kun kerroin hänelle kuulemistani äänistä.
Ei se niin vaarallista ole. Yritä vain nukkua, rakkaani.
Siinä kaikki. Kuka muu mies tahansa olisi ollut levoton vaimonsa puolesta, Pär ei. Yllätän itseni joskus miettimästä, mitä hänen ensimmäiselle vaimolle oikein tapahtui. Lauantai. Odotin Pääriä kaupungista. Olin häntä vastassa laiturilla. Hän ei tullut.
Ei miehenne ole soittanut.
Mutta hän lupasi tulla kaupungista tänään.
No ehkä hänelle on tullut este.
Illalla tunsin itseni tavattoman väsyneeksi. Katsoin kasvojani peilistä. En ollut tuntea niitä omikseni. Niin surkean näköiset ne olivat. Ulkona oli myrsky. Öljylampun liekki lepatti. Mökkimme on hyvin vetoinen. Äkkiä tuo innoittava valssi jälleen alkoi kaikua korvissani. Lampun häälyvä liekki heitti seinälle lepattavia varjoja. Tunsin koko ruumiini vapisevan. Oli kuin näkymätön voima olisi yrittänyt vetää käsiäni ja jalkojeni liikkeelle. Äkkiä seinistä puhaltanut tuuli sammutti lampun.
Saanko luvan, rouva?
Vain yksi valssi.
Saanko luvan, rouva?
Kauhu valtasi minut! Syöksin ulos ja juoksin koko matkan täysihoitolaan.
Olipa rouvalla kiire, kun ette ehtinyt vetää edes takkia päällenne. Tuuli on kylmä.
Minä tulin vain kysymään, onko mieheni ehkä soittanut?
Sikäli kuin tiedän, hän ei ole soittanut.
Miehenne ei ole soittanut.
Niinkö? Sepä ikävää.
Varmasti hän tulee huomenna. Rouvahan voi hyvin jäädä tänne yöksi, jos olo mökillä tuntuu yksinäiseltä.
Ei, kiitoksia vain. Kyllä minä menen takaisin. On niin raikas ilmakin.
Te olette todella levoton miehenne puolesta, koska kätennekin vapisevat.
Minulla on kai liian vilkas mielikuvitus. Kun istun yksin ja odotan, nousee mieleeni kuvia kaikesta siitä, mitä olisi voinut tapahtua.
Mutta eihän mikään ole yksinkertaisempaa kuin soittaa kaupunkiin.
Niin tosiaankin. Niin senhän tietysti voin tehdä. Mutta en tiedä, en halua häiritä miestäni turhalla hätäilemisellä.
Pelkäättekö miestä?
En tiedä.
Suokaa anteeksi suorasukaisuuteni, mutta oletteko rikas?
Mitä?
Kysyin, oletteko rikas?
Mitä se teille kuuluu?
No eihän se oikeastaan kuulu minulle vähääkään. Minä ajattelin vain, että rakastuuko miehenne aina rikkaisiin naisiin.
Teilläpä on omituisia ajatuksia. Oliko hänen ensimmäinen vaimonsa sitten rikas?
Niin olen kuullut sanottavan.
Te olette omituinen ihminen. Kun haluaisitte tietää kenkäni numeroonkin. Te varoitatte minua miehestäni, teette kaikenlaisia vihjailuja. Saanko kysyä miksi?
Minun täytyy kai puhua suoraan. Minä en erikoisemmin pidä miehestänne.
Tunnetteko sitten hänet?
En, mutta minä en tavallisesti erehdy. Mutta ehkä nyt, ehkä.
Olen iloinen suorasta puheestanne, mutta pahoillani siitä, että ette pidä miehestäni. Sanokaa, mistä se johtuu?
En tiedä. Minä en ole koskaan saanut pienintäkään vahvistusta epäluuloilleni. Ei rouva siksi kannata kiinnittää niihin huomiota.
Toivon teidän joka tapauksessa nyt erehtyvä.
Eikä rouva ole varma siitä?
Niin hyvin en vielä tunne miestäni.
Jos sattuisi niin, että minä olisin oikeassa, niin autan kyllä, jos se vain on mahdollista.
En usko, että se on koskaan tarpeellista. Hyvää yötä.
Hyvää yötä.
Erilaiset hirvittävät epäilykset alkavat kuitenkin kalvaa mieltäni. Mitä tarkoittaa tuo miellyttävä kesävieras kaikilla kysymyksillään? Pelkääkö Pär jotain? Ja välttääkö hän siksi seurustelua kaikkien ihmisten kanssa? Saiko Pär itselleen ensimmäisen vaimonsa omaisuuden? Minullakin on rahaa. Ja Hermanni ovat pian siinä kunnossa, että se on Pärin.
Voi.
Mikä sinun vaivaa, kultaseni?
Ai sinäkö. En minä tiedä. Näin kai painajaisunta.
Voi, sinä et ole koskaan ennen nukkunut näin levottomasti.
Huomenna minä lähden kaupunkiin.
Miksi?
Palautan tuon päiväkirjan omistajalleen.
Niin, mikäli hän vielä elää tai niin käsittää siitä jotain.
Mitä, tietysti hän on elossa. Tuo päiväkirja saattaa hyvinkin olla vain jännitysromaanin käsikirjoitus. Missään tapauksessa se ei ole kovin vanha. Paperi olisi silloin kellastunut pahemmin.
Huomenna se selviää. Hyvää yötä.
Hyvää yötä. Olen tappanut kirjoissani kylmäverisesti koko joukon ihmisiä, syyllisiä ja syyttömiä. Mutta koskaan en vielä ole kokenut sellaista tunnetta kuin tuota päiväkirjaa lukiessani. Vielä uneen vaipuessanikin näen sen sivut edessäni. Ja minusta tuntuu kuin hento naisääni puhuisi.
Sunnuntai. Pär palasi jo aamulaivassa kaupungista selittämättä erikoisemmin viipymisensä syitä.
Toivottavasti et turhaan hätäydyt, rakkaani. Minulle kertyi asioita niin paljon, etten ehtinyt takaisin jo eilen, niin kuin lupasin.
Siinä kaikki. Välillemme on äkkiä syntynyt kauhea railo. Pelkään Pääriä. On hetkiä, jolloin hän suorastaan on vastenmielinen. Siniset aamutkin ovat kadonneet. Se ihana jokin, joka antoi hengen tuohon ihmeellisten värien ja viivojen hetkeen, on peruuttamattomasti hävinnyt. Maanantai. Tänään kerroin Päärille kaiken, mitä olen itsekseni miettinyt.
Kuvittele turhia, rakkaani. Kaikki on hyvin. Ei mikään ole muuttunut siitä hetkestä, jolloin painoin tuon sormuksen sormeesi. Mutta työllä, elämän tehtävällä, kutsumuksella on jokaisen miehen elämässä etusija rakkauden rinnalla.
Jos kaikki olisikin niin yksinkertaista. Mutta minä ihmettelen, mikä minua oikein vaivaa.
Olenhan sen sanonut. Vain hivenen liian suuri annos mielikuvitusta.
Ihmeellistä, että Pär ei suhtaudu vakavasti sairauteeni. Tänäänkin hän sanoi minulle aivan yllättäen.
Olet väsyneen näköinen, rakkaani. Olet tullut peloittavan hajamieliseksi ja tuijotat minua joskus niin kuin kuvitteliset käsieni pian tavoittelevan kurkkuasi. Annanko aihetta sellaiseen?
Et sinä anna siihen aihetta, Pär. Mutta omat ajatukseni kiusaavat minua. Ne ajavat minua kuin noidan kehään. Katselin tänään, kuinka tuo kalastaja poimi yksinäisen silakan pois verkostaan, jota asetti kuivumaan. Ja minä tunsin itseni tuon kalan kaltaiseksi.
Sinun täytyy käyttää enemmän aivojasi ja vähemmän mielikuvitustasi.
Voi Pär, anna minun tulla kanssasi kaupunkiin. Silloin en tunne itseäni niin yksinäiseksi.
Sinä pysyt täällä. Sinä kuulut siihen maailmaan, missä minä voin rentoutua ja missä tunnen todellakin olevani ihminen enkä lääkäri.
Tietysti me teemme aina niin kuin sinä haluat. Mutta älä sitten syytä minua, jos jotain tapahtuu.
Mitä tarkoitat?
Vaikka sitä, että jonain yksinäisenä iltana uin hieman liian kauaksi. Tai lopullisesti menetän hermoni.
Ajattelin pyytää hyvää ystäväni professori Katilaa ottamaan sinut vastaan.
Tiedät, etten suostu siihen, Pär. Tunnen olevani hermostunut ja muutenkin huonossa kunnossa.
Olen aina ollut siinä käsityksessä, että lääkärin luo mennään silloin, kun ollaan sairaita.
Sinä voit hoitaa minua aivan yhtä hyvin kuin Katillakin, jos sinä vain haluat.
Älä hermostu, rakkaani. Mutta jos todella sairastuisit ja minä hoitaisin sinua, saisivat ihmiset liian helposti puheenaihetta.
Katillako hoiti ensimmäistä vaimoasi?
Hoidin häntä itse. Mutta se synnytti jälkeenpäin vain koko joukon ikäviä juoruja. Tällä kerralla niitä ei saa kuulua.
Millaisia juoruja?
Kaikenlaisia. Mitä rakkaat lähimmäisemme vain suinkin saattoivat keksiä?
Mitä he sitten keksivät?
Esimerkiksi sen, että minä tein tahallani vaimostani hermosairaan.
Niin. En minäkään oikein ymmärrä, että lääkärin vaimo sai sellaisen kohtalon.
Ei lääkäri ole jumala. Tein kaiken, minkä voin.
Oliko ensimmäinen vaimosi rikas?
Mihin sinä oikein pyrit tuollaisella puheella? Ajattele, mitä puhut.
Anteeksi, Pär. Taivoihin tulee nykyisin niin helposti tuollaisia ajatuksia.
Niin kai.
Keskiviikko. Pär lähti eilen kaupunkiin, jätti minut yksin. Tänään hän saapui takaisin ja hänellä oli mukana eräs ystävänsä.
Rakkaani, saanko esitellä sinulle vanhan ystäväni professori Katilan? Professori tuli kalastamaan ja jätti kuin jättikin potilaansa kaupunkiin kuolemaan.
Hauska tutustua. Nyt teidät nähtyäni ymmärrän, miksi Pär pitää teitä täällä saariston kätköissä.
Tervetuloa, professori. Tuskinpa Pärillä sentään on syytä pelkoon. Olen nimittäin saanut vanhanaikaisen kasvatuksen.
Millainen tuo vanhanaikainen kasvatus sitten oli?
Yksi avioliitto, yksi mies.
Jaa. Pääriä voi kutsua onnenpojaksi, kun hän on saanut tuollaisen vaimon.
Anteeksi, hyvät herrat. Minun täytyy poiketa tästä täysihoitolaan.
Hoida vain asiasi, rakkaani. Me kävelemme professorin kanssa hiljalleen mökillemme.
Tiedän, mitä varten Pär toi professorin mukanaan. Näin sen heti hänen silmistään. Kalastaminen oli vain tekosyy. Hermostui niin, että professori varmasti huomasi käsieni vapisevan.
Katsokaapa, millaisen hauen minä sain.
Professori on loistava kalamies.
Oi, sepä on suuri. Mutta mitä me teemme sillä? Pär ei syö kalaa, kaikkein vähiten haukea.
Rakkaani, mistä sinä olet sellaista saanut päähäsi?
Muistatko sen kesävieraan, joka yritti lahjoittaa meille suuren hauen? Ja silloin sinä sanoit, että sinä et syö kalaa. Suurta haukea kaikkein vähiten.
Muistat varmasti väärin, rakkaani. Minähän olen aina ollut suuri kaloilla herkuttelija.
Kyllä, rouva nyt muistaa varmasti väärin. Niin kauan kuin minä olen Pärin tuntenut, hän on herkutellut kalalla.
Minä olen sitten kai erehtynyt. Anteeksi, Pär, mutta puheestasi olen todellakin saanut sellaisen käsityksen, että sinä et syö kalaa.
Mutta olet kuitenkin aina silloin tällöin laittanut pöytään kalaa.
Erehdyt, Pär. Täällä maalla me emme ole kertaakaan syöneet kalaa.
Mutta Pärhän kertoi saaneensa täällä maalla aivan erinomaisesti paistettua ankeriasta.
Ankeriasta?
Etkö todellakaan muista enää suussa sulavaa ankeriastamme?
En todellakaan muista.
Vaatimattomuus emännän kaunista.
Vai moni muistissa on joskus toivomisen varaa?
Ei, Pär, kyllä se on sinun muistisi, joka nyt on käynyt hämmästyttävän huonoksi viime aikoina.
Rakkaani, emme keskustele enää tästä asiasta.
No niin, millä lailla minä valmistan tämän?
Saanko minä tosiaankin lausua toivomukseni? Hauen syön aina mielelläni keitettynä ja piparijuurikastikkeen kanssa. Mutta
sehän sopii erinomaisesti.
Mutta kun meillä ei ole piparjuurta.
Muistat varmasti väärin, rakkaani. Menehän katsomaan keittiöön.
Oletko sinä ostanut sitä?
En, mutta varmasti sitä jäi vielä viime kerrastakin. Mene katsomaan.
Mitä? Mistä viime kerrasta sinä puhut? En ymmärrä. Mutta voinhan mennä katsomaan.
En ymmärrä, mikä vaimoni muistia on viime aikoina ruvennut.
Poistuin keittiön. En ymmärtänyt enää mitään Pärin puheesta. Keittiössä ei missään voinut olla piparjuurta. Mutta miten kauhistunkaan löytäessäni sitä suuren kappaleen. En ollut milloinkaan ennen nähnyt sitä. Pärin oli täytynyt tietämättäni panna se kaappiin.
No rakkani, löysitkö piparjuurta? Vai täytyykö minun tulla hakemaan?
Löysin. Milloin sinä olet ostanut sitä, Pär?
Kultaseni, tiedätään sinä, että minä en milloinkaan sekannut ruoka-asioihin, niin kulinaarinen herkuttelija kuin olenkin.
Mutta minä en missään tapauksessa ole ostanut piparjuurta. Silloin en olisi muistanut, että meillä sitä todella on.
Pääasia kai sentään on, että piparjuuri löytyi. Kuulkaahan nyt, rouva. Minä saalistin tuon kalan, te keitätte sen. Eikö silloin ole oikeus ja kohtuus, että Pär perkaa sen?
Professori on aivan oikeassa.
Hyvä on. Anna kala minulle. Mene perkaamaan se tuonne rantaan. Pitäkää sillä välin seuraa toisillenne.
Kuulkaahan, professori. Sanokaappa, millainen Pär on lääkärinä? Katsokas, minä olen tuntenut hänet vain lyhyen aikaa. Eikä hän koskaan puhu työstään.
Erinomainen. Kerrassaan erinomainen. Hänen rauhastutkimuksensa tulevat aikanaan varmasti herättämään suurta huomiota.
Se oli hauska kuulla, professori. Ja sitten toinen kysymys, sanokaa, miksi hän pyysi teidät mukaan?
Häiritsenkö minä niin kauheasti teidän rauhaanne?
Oh, älkää käsittäkö minua väärin, professori. Minä kaipaan seuraa, etenkin näin miellyttävää ja hauskaa seuraa.
Hän pyysi minut tänne saunaan ja kalastamaan. Minä teen mielelläni kumpaakin. Eihän näin vanhasta miehestä enää juuri muuhun olisikaan.
Eikä hän puhunut mitään minusta?
Ei. Äsken hän sanoi, että muistine on huonontunut.
Eikä hän kertonut teille, että hermoni ovat huonossa kunnossa? Ja että korvissani kaikuu joskus musiikkia, jota todellisuudessa ei kuulu?
Ei. Tuosta kaikesta minulla ei ole ollut aavistustakaan.
Ajattelin vain, että hän halusi kysyä teidän mielipidettänne.
Ai niin.
Hän nimittäin ehdotti, että tulisin vastaanotollenne. En suostunut siihen.
Miksi ette?
Ei kukaan mene mielellään hermolääkärin puheelle vain siksi, että on tilapäisesti hermostunut.
No mistä tiedätte, että hermostumisenne on tilapäistä?
Päättelen sen siitä, että minua eivät tällaiset asiat ole milloinkaan aikaisemmin vaivanneet.
No se nyt ei todista vielä mitään.
Professorin vierailu sujui odotettua paremmin. Tosin hän keskustelumme jälkeen katsoi minua silloin tällöin niin kuin lääkäri potilastaan, ja silloin tunsin aina tuskastuvani. En kuitenkaan tiedä, mitä hän Pärin kanssa minusta keskusteli. Pelkään hänen saaneen Pärin ansiosta minusta ja muististani vielä huonomman kuvan kuin mitä ne todellisuudessa ovat. Pois lähtiessään hän kysyi...
Nyt kun te tunnette minut, rouvani, ette varmaan enää pelkää tulla vastaanotolleni.
Pidättekö sitä aivan välttämättömänä?
No eihän tässä matoisessa maailmassa ole mikään muu välttämätöntä kuin syntyminen, vanheneminen ja kuoleminen. Mutta jos jotenkin voisin auttaa, niin olisin iloinen.
Vaimoni tulee varmasti ensi viikolla mielellään luoksesi.
Ei, minä en tule. En missään tapauksessa. Tunnen itseni täysin terveeksi. Ja lääkärithän ovat vain sairaita varten, eikö totta?
No joskus on hieman vaikea vetää rajaa terveyden ja sairauden välille.
Kyllähän tulee luoksesi. Me tulemme ensi viikolla molemmat yhdessä.
Nyt tiedän kaiken. Pär on pahempi kuin murhaaja. Hän yrittää saada hermoni luhistumaan. Hän valehtelee täysin häikäilemättömästi. Hyvä Jumala, mitä minä teen?
Ai, ai, ai.
Oh. Herää, kultaseni. Oh. Kello on jo 7, sinun pitää nousta runoilemaan.
Oh. Luojan kiitos, etten sentään ole runoilija. Ja laiva lähtee kai tunnin kuluttua.
Niin lähtee. Sinun on noustava.
Ei kai tässä muukaan auta. Mikä tuuli siellä puhaltaa. Kerrassaan myrsky.
Mutta toivottavasti laiva kuitenkin kulkee. Vaikka pappa Eriksson taitaa olla sellainen kapteeni, ettei häntä pieni myrsky peloita.
Mutta tuosta riivatun päiväkirjasta minä otan tänään selvän. Marssin tämän mökin omistajan luo ja silloin asia on selvä.
Hyvää päivää, kirjailija. Mikä nyt on hätänä? Joko kyllästyitte mökkiin?
Päivä, en kyllästynyt. Mutta kuulkaa, sanokahan, kuka tai ketkä asuivat täällä ennen meitä?
Viime kesänä.
Niin.
Hetki. Hetkinen. Viime kesänä siellä asui eräs lääkärivaimoineen.
Mikä heidän nimensä oli?
Ja sitä en enää muista.
No saatte sen tietysti kuiteistanne selville.
Kuitit? Ne olen luultavasti liittänyt veroilmoitukseen.
Omituinen mies tämä lääkäri. Ei kukaan tuolla täysihoitolassakaan tietänyt hänen nimeään.
Siinä tapauksessa pelkään, etten minäkään voi auttaa teitä.
Te haluatte siis luovuttaa poliisille tuon löytämänne päiväkirjan. Miksi?
Pääsette siitä kyllä selville, kunhan luette kirjan.
Liittyykö siihen jotakin rikokseen viittaavaa?
En ole siitä täysin varma, mutta kyllä se lukemisen vaivan maksaa.
No hyvä on, minä luen sen. Voitteko palata asiaan muutaman päivän kuluttua? Eihän tällä lukemisellakaan enää kiire ole. Kirjahan on tietysti vanha.
Sikäli kuin tiedän, se on kirjoitettu viime kesänä. Toivottavasti komisario lukee sen mahdollisimman pian.
Teen parhaani.
Sanoinhan minä sen. Komisario, jonka kanssa asiasta keskustelin, ei vaikuttanut erikoisen kiinnostuneelta.
Epäilikö hän, että kirja olisi ollut sinun kirjoittamasi?
No, en tiedä. Mutta kaikki valtion laitokset ovat hitaita.
Poliisilla on paljon työtä.
Ja vähän mielikuvitusta. Tuokin komisario näytti mieheltä, joka ei ollut liiallisilla psykologisilla vaistoilla pilattu.
Kuulehan kultaseni, niin minä sain hyvän ajatuksen. Mieleni on jo pitkän aikaa tehnyt käydä kaupungissa. Mehän voisimme mennä yhdessä. Söisimme hyvän illallisen jossakin ja tanssisimme pitkästä aikaa hiukan.
Millä lailla se liittyy tähän juttuun?
No soittaisit tuolle komisariolle ja pyytäisit hänet mukaan. Siitä voisi olla hyötyä.
Tokkopa.
Maksaisi ainakin vaivan yrittää.
Ulkona oli voimakas myrsky. Tunsin itseni kuitenkin paljon rauhallisemmaksi. Olinhan jättänyt päiväkirjan lain ja virkavallan käsiin. Mutta oli kuin tuulen suhina olisi palauttanut mieleeni tuon synkän päiväkirjan viimeiset sivut. Ne, jotka vapiseva naisen käsiala oli täyttänyt. Kirjoittajan jo hoippuessa mielipuolisuuden partaalla.
Tuli takaisin kaupungista. En mennyt häntä vastaan laiturille niin kuin tavallisesti. Kuulin hänen aukaisevan mökin oven. Astuvan sisään.
Päivää, rakkaani.
Pär, miksi sinä valehtelit professorin täällä käydessä? Halusit saada hänet uskomaan, että muistini on huonompi kuin mitä se todellisuudessa on.
Olipa tämä miellyttävä tervehdys. Rakkaani, sinä muistat väärin. Enhän minä valehdellut professorille. En ainakaan tiedä valehdelleeni.
Valehtelit hänelle sanoessasi, että syöt kalaa.
Minähän syön kalaa.
Miksi sitten valehtelit minulle, että et syö? Ja miksi et kertonut ostaneesi piparjuurta?
Joko nyt ollaan niin pitkällä, että syytät minua valehtelijaksi? Ei puutu muuta kuin, että väittäisit, että minä yritän murhata sinua.
Et yritä murhata minua. Yritä tehdä minusta mielenvikaista. Olet pahempi kuin murhaaja. Se selvisi minulle lopullisesti, kun ryhdyit valehtelemaan professorille.
Mainitsinko jo sinulle, että ystäväni professori Katila suositteli sinua sairaalaan perusteellista tutkimusta varten?
Ystäväsi saa suositella mitä haluaa.
Mutta rakkaani, ymmärrätkää, että tarkoitamme vain parastasi.
Minulla on päinvastainen käsitys.
Onko minun ymmärrettävä tämä niin, että et halua noudattaa professori Katilan kehoitusta?
Aivan oikein. Tästä lähtien sinulle ei tule olemaan minusta mitään vaivaa. Lähden tieheni täältä. Hankin itselleni asianajajan. Maksaa ehkä vaivaa tutkia hieman ensimmäisen rouvasi kohtaloa.
Sairas tarvitsee lääkärin, ei asianajajaa.
Minä tarvitsen asianajajan.
Sinä tarvitset lääkärin.
Sen saamme pian nähdä.
Niin, unohdin kai mainita, että professori kirjoitti sinulle suosituksen sairaalaan. Kas tässä se on.
Mitä se minua liikuttaa?
Ymmärräthän kultaseni, että yhteiskunnan edun kannalta on parempi, että tällaisessa tapauksessa turvaudutaan vapaaehtoisesti lääkärin hoitoon. Muussa tapauksessa yhteiskunnan on käytettävä pakkokeinoja. Ja niitä on aina ikävä käyttää.
Nyt tiedän, mikä sinä olet miehiäsi. Mutta jonain päivänä sinä saat vielä vastata teoistasi oikeuden edessä.
Rakkaani, mitä hirvittäviä syytöksiä. Puhut aivan kuin ensimmäinen vaimo.
Hänen suhteessa onnistuit, minun et. Lähden tänään tiehdi täältä. En ole täällä näin hetkeäkään. Tämä mökki ja sinä, te teette minut paljon minusta hullu.
Ei rakkaani, sinä olet nyt väsynyt ja menet nukkumaan. Huomenna näet asiat aivan toisessa valossa ja ymmärrät, että tarkoitamme vain parastasi.
Voit tehdä mitä haluat täällä yksinäsi, minä lähden.
Sinä pysyt kiltisti täällä, mutta minä lähden järjestämään siirtosi sairaalaan.
Tuo ääni ei enää tehoa minuun. Jo aikoja sitten se lakkasi vaikuttamasta muulta kuin epämiellyttävältä. Pär, mitä sä aiot? Pär!
Sinä pakoitat minut tähän, rakkaani.
Pär!
Lähden nyt kaupunkiin asioita järjestämään, mutta palaan jo huomenna takaisin. Silloin siirrämme sinut sairaalaan. Hyvää yötä, rakkaani. Kauniita unia.
Pär! Kuule, Pär! Päästä minut ulos täältä! Et saa jättää minua yksin tänne! Tulee hulluksi täällä, Pär! Rukoilen sinua! Päästä minut ulos täältä, Pär! Lopussa. Tuo valssi alkaa jälleen kaikua korvissani. Olen yksin täällä lukujen takana. En tiedä enää kestäkö huomiseen. Siltä varalta piilotettava päiväkirjan ulkolle. Pär ei tiedä sen olemassa olosta. Jos joku sen löytää, hän ymmärtää tehdä mitä vielä tehtävissä on. Tuo valssi kuuluu aina korvissani yhä hurjempana.
Saanko vihdoinkin luvan, rouva? Nyt me tanssimme valssin, jota niin kauan olen odottanut.
Tämä kutsu oli oikeastaan vaimoni keksintö. Hän halusi päästä syömään illallista ja tanssimaan ja ehdotti siksi, että soittaisin samalla teille, komisario.
Toivottavasti ette hämmästyneet, vaikka otin vaimonikin mukaan.
Se oli meille miellyttävä yllätys. Mieheni unohti tietysti mainita siitä. Se on niin miesten tapaista.
Sellainen käsitys minullakin on.
Jos minä käsitin oikein tämän kutsun, niin se johtui ennen kaikkea uteliaisuudesta tuon päiväkirjajutun suhteen, eikö niin?
Te olette liian älykäs mies petettäväksi, komisario. Juuri siksi kutsuimme teidät.
No, mitäs uskotte minun saaneen aikaa?
Vaikea arvata. Juttu ei missään tapauksessa ole helppo.
No, saatteko selville tuon lääkärin nimen?
Kuulkaa, oliko kaikki ilveilyä vai oliko kirja todella päiväkirja? Ja missä on nyt sen kirjoittaja?
Uteliaisuutenne on hyvin ymmärrettävää.
Tehän olette kirjoittanut joukon jännityskirjoja, ellen aivan väärin muista. Ja olette tietysti sitä mieltä, että todellisesta poliisityöstä puuttuu sen mielikuvituksellisuus ja tapahtumarikkaus, joka on ominaista kirjoillenne. Ja siitä ilmeistä päätelen, mikä kasvoillanne oli silloin, kun luovutitte kirjan minulle. Ette myöskään antanut liikaa arvoa poliisin älykkyydelle.
Nyt ainakin annan arvoa tarkkasilmäisyydellenne.
Ikävä kyllä te erehdytte. En ole niin tarkkasilmäinen kuin poliisimien oikeastaan pitäisi olla. Joskus innostuu ja jokin asia jää huomaamaan. Jos olisin ollut tarkempi, ei teillä olisi koskaan ollut tilaisuutta lukea tuota päiväkirjaa.
Mitä tarkoitatte?
Mieheni on joskus suorastaan professorimaisen hajamielinen.
Nyt orkesteri tulee paikoilleen. Ette kai vain unohda velvollisuuksia, ne hyvät herrat.
Saanko luvan, rouva?
Oi, katso nyt, minkälainen karhu sinusta on saaristossa tullut. Olit pelästyttä rouva lehden perin pohjin.
Ei se ollut kirjailijavika. Pelästyksen aiheutti tuo paholaisvalssi.
Mitä? En ymmärrä.
Ehkä on parasta, että kerromme ensiksi näille kahdelle uteliaalle tuon päiväkirjan tarinan. Kenties, jos se sanoo teille jotakin, että vaimoni etunimi on Kristiine.
Niinkö? Ai, niin. Nyt ymmärrän.
Olinkin huomaavinani, että tuo komissarion tapa sanoa aina silloin tällöin, on jostain syystä tavattoman tuttu.
Niin, minä olen, se miellyttävä kesävieras, joka tarpeen vaatiessa lupasi auttaa Kristiinea.
No siinä tapauksessa on tapahtunut paljon tuon päiväkirjassa kuvatun viimeisen päivän jälkeen.
Paljon on ehkä liian vaativa sana, mutta kaikenlaisia, pikkuasioita.
Sanotko sinä avioliittoamme pikkuasiaksi?
Kertokaa.
Ehkä on parasta, että minä kerron. Mieheni on joskus hieman liiankin vaitelias. No niin, kun edellinen mieheni Pär oli sulkenut minut sisälle mökkiin, syöksyin pakokauhun vallassa ylös ullakolle piilottaakseni sinne tuon päiväkirjan.
Niin?
Se oli kenties elämäni onnellisin teko. Löysin ullakolta jotain, joka yhdessä hetkessä poisti pelkoni ja kauhuni. Löysin magnetofonin. Tai mikä se oli?
Se oli magnetofoni, rakkaani, joka oli varustettu erittäin nerokkaalla säätäjällä.
Niin.
Hieman samanlaisella kuin on aikapommeissani. Sen avulla laite toimi vain määräaikoina ja niin kauan kuin sen käyttäjä kulloinkin halusi. Kova ääniset, joita oli piilotettu erittäin ovelasti ympäri huonetta, jota niiden sijainnista ei olisi äänen perusteella mitenkään voinut saada selvää, olivat kääpiömäiset pieniä.
Annahan kun minä jatkan. Kun löysin nuo laitteet, käsitin heti, mistä kuulemani musiikkiääni oli peräisin. Koje piti pientä surinaa, ja kun käänsi nappuloita, se lakkasi pyörimästä ja tuli aivan hiljaista. Samassa kuulin mökin ovelta voimakasta kolkutusta ja huutoa.
Onko siellä ketään sisällä?
Minä olen. Oi, auttakaa taivaan nimessä. Mieheni sulki minut tänne ja vei avaimen.
Täällä on poliisi. Avatkaa ikkuna.
Ikkuna? Oi tosiaankin, sen olin kokonaan unohtanut. Hetkinen vain, hetkinen. Kas niin, nyt se on auki.
Ottaapa voimille tämä kiipeäminen. Hyvää iltaa, rouva. Minä olen komisario Lehti. Anteeksi, että minä vielä näin myöhään vaivaan teitä, mutta olin hieman huolissani.
Jumala, kuinka olen iloinen, että tulitte. Oletteko poliisi?
Kyllä minä olen poliisi, rouva. Komisario Lehti rikospoliisista.
Tulkaa pian mukaan tänne ullakolle, komisario. Näytän teille jotain, joka ehkä kiinnostaa poliisimiestä.
Heti.
Kas mennään. No niin. Mitä te sanotte näistä laitteista?
Magnetofoni.
Mieheni yritti tehdä minusta hermosairasta. Uskoin kuulevani harha ääniä silloin, kun tämä laite alkoi soida. Tämä oli se musiikki, joka kaikui yksinäisenä iltoina korvissani.
Saanko luvan, rouva? Vain yksi valssi.
Erittäin mielenkiintoista. Hän on siis yrittänyt tehdä teistä hermosairaan. Minulla on rouvalle ikävä uutinen. Poliisit pidättivät miehenä, kun hän yritti hypätä laivaan.
Miksi?
Miehen teki tarkoituksella ensimmäisestä vaimostaan mielipuolen. Minä epäilin sitä ja tutkin asiaa nyt kesälomallani. Kävin täällä mökissä silloin, kun te olitte poissa, ja miehen kaupungissa ja löysin nämä laitteet. Mutta minä luulin, että hän raivasi ensimmäisen vaimonsa pois päästäkseen naimisiin teidän kanssanne ja että te, anteeksi, olitte hänen rikostoverinsa.
Uskoitteko todellakin niin?
Minä pyydän todella anteeksi, rouva. Mutta poliisimiehen on otettava kaikki mahdollisuudet huomioon.
Minusta piti tulla uhri numero 2. Enhän tiennyt mitään mieheni ensimmäisestäkään avioliitosta.
Minähän kerroin teille siitä ja silloin ajattelin, että rouva on erinomainen näyttelijä.
Ai Jumalan kiitos, nyt se on ohi. Mitä sanoisitte kupillisesta vahvaa kahvia, komisari?
No eipä hullumpaa, eipä hullumpaa.
Jää, olipas se tarina. Mutta miksi ette kertonut sitä minulle heti, kun toin teille tuon päiväkirjan?
Minä en tiennyt, että sellainen oli olemassa. Minä en huomannut sitä ullakolle, eikä Kristiinekään ole muistanut koko asiaa vasta. Kun minä luin sen nyt, niin minä ymmärsin.
Mutta minä en vain ymmärrä, että
Mistä ensimmäinen miehenen sai tietää teidän käyneen noissa rapujuhlissa ja sovellutti sitten toimintansa sen mukaan? Kertomalla teille tarinan papin rouvasta ja vieläpä äänitti magnetofonin saman valssin, mitä te tanssitte tuona iltana.
Me saimme selville, ettei hän aina käynytkään kaupungissa, vaikka lähtikin laivalla. Hänellä oli pieni moottori veneereessä toisessa saaressa. Siellä hän jätti laivan ja ajoi moottorilla takaisin. Hän vakoili Kristiinea koko tuon rapujuhlaillan. Hän on ovelin ja vaarallisin mies, mitä minä urani aikana olen tavannut.
Unohdit kertoa, että hänen ensimmäinen vaimonsa on nyt päässyt sairaalasta ja on aivan terve. Mutta hän itse, Pär, todettiin sairaaksi mielentilatutkimuksessa.
Saanko nyt luvan, Kristiine? Ai, anteeksi, rouva Lehti. Vain yksi hauska valssi.
Kiitoksia. Tanssin mielelläni.
No niin.
Vielä yksi kysymys, komisario.
Niin.
Kuinka te kaksi oikein löysitte toisenne? Katsokaa, kun meitä naisia kiinnostaa rakkaus paljon enemmän kuin rikos.
Minä taisin hieman pitää Kristiinestä. Jo silloin, kun vein hänelle sen suuren hauen. Sitten hän kosi minua.
Kosi teitä?
Niin. Hän sanoi, että hän kerran oli jo yrittänyt olla vanhanaikainen nainen, mutta epäonnistunut. Ja siksi hän halusi nyt olla nykyaikainen ja valita itse toisen miehensä. Ja niin hän otti minut.
No tämä tässä tarinasta parasta olikin.
Mitähän jos mekin tanssisimme?
Kiitoksia. Te olette todella saanut ihmeitä aikaa vaimossanne. Katsokaapa nyt, kuinka vapautuneesti hän tuolla nauraa.
Se johtuu vain siitä nykyaikaisuudesta.